Dobro se je zavedati, kmetijstvo nas vse preživlja.
Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci, začenjamo nov teden jutranjih kmetijskih nasvetov, ta teden pa bodo z nami strokovnjaki Kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota. Danes se bomo odpravili v vinograde in kleti, z nami pa je specialist gospod Ernest Novak, dobro jutro.
Dobro jutro vsem poslušalkam in poslušalcem Radio Ognjišče iz meglene Murske Sobote, ki je bila za praznike z soncem obsijana. Ljudska vremenska nam modrost pravi, ako je na vseh svetnikov dan lepo vreme, bo naslednje leto veliko žira. Vprašanje je, kdo bo znova v Sloveniji obilico žira naslednje leto dobro množiti. Že letos pred Martinovem pa si vinogradniki želimo, da bi bilo naslednje leto dosti zdravega grozdja, saj gniloba, ki se je leto v večji meri zajela so vinorodno Slovenijo, zajela tudi do 50% pridelka. V največji meri so za tako stanje krive prekomerne padavine v mesecu juliju, avgustu, posebej pa septembra, ko so marsikje presegli mesečne količinske rekorde. Tako je v Murski Soboti padlo septembra kar 310 litrov dežja in v treh mesecih julij, avgust, september 570 litrov in do konca oktobra že čez 1000 litrov, kar se v naši kraj zelo redko zgodi. Na 1000 litrov padavin smo, ko zanimljivo s najomeni, imeli v Murski Soboti leta 1965, 1972, 1987, 1994 in 1996. Umni vinogradniki, zdaj ko vinogradi umirujejo, analizirajo svoje opravljeno delo in ugotavljajo svoje napake v tehnologiji. To je potrebna tudi velika mera samokritičnosti, kajti ni vse krivo vreme in neučinkovite sredstva za varstvo rastlin, kljub rekordnemu številu škropljenj. Letošnji količinsko in kakovostno slab letnik ter neurejeno plačevanje grozdja strani večine kleti bo pripomoglo, da se bodo še za nekaj 10 hektarov zmanjšale površine vinograd v Sloveniji. Vinogradi, ki bodo ostali, je zdaj pravi trenutek za analizo zemlje, ki ji priporočamo, da jo opravimo na 5 let. Na podlagi dosedanjih analiz ugotavljamo, da so vinogradi po Muri v povprečju s fosforjem kalijem dobro oskrbljeni do razreda C, kar pomeni, da gnojimo le toliko, koliko je bil iznos sadnic s pridelkom. Tem grozjem se listje, grozge in organske ostanke mulčen se vključuje v krogotok hranil. Tudi tropine umni vinogradniki vračajo preko kompostiranja za vinograd. Tako bi naprimer za pridruženosti C in predelko 10 ton grozja, kar je bilo redko letos, v vinograd vrnili le 18 kg čistega fosfora in 36 kg čistega kalija na hektar. Te vsebnosti pa imamo naprimer že v 100 kg mineralnega gnoja PK ali MPK. Takšne količine gnojili so včasih, upam, da zdaj ne več, trosti ljubiteljski vinogradniki na 10 arov površine. Pomeni tudi razmerje med hranili, predvsem med kalij in magnezijem, ki naj bi bilo v korist kalija, ki naj bi bilo enkrat do dvakrat več. Se pa pogosto dogaja v tleh po Murju, da imamo ekstremne vrednosti magnezija, tako da lahko pri vzbiti in bolj kisti tleh prihaja do simptomov pomanjkanja na listju in tudi do sušenja pislevine. Tudi apnenje je zelo važen ukrep, saj pH vrednost tal odloča od dostopnih hranil. Priporočene vrednosti vinograda naj bi bile odvisne od tipa zemlje in bi se gibale med 6 in 7. Pri gnojenju z dušičnimi gnojili in organskimi gnojili, ki vsebujejo dušik, pa moramo zaradi varovanja okolja in pitne vode predvsem upoštevati, da jih ne trosimo med 30. novembra in 15. februarjem. To svetujem, da lahko opravimo osnovno gnojenje tudi skupaj z eventualno posebnim dogonjevanjem dušik z dušikom v mesecu maju. V stregovanju se pa preselim v klet in pogledam aktualne ukrepe pri negovanju vina. Nekatere od njih bi morali biti stalnica. Tu mislim predvsem meritve prostega žepla v vinu, ki naj bi ga vino sebral od 25 do 40 mg na liter, odvisno od vrste vina, preostanka sladkorja in časa uporabe. Letos previši kislina in manjšem preostanku nepravega sladkorja, ki ga vini, ki smo možno sladkali, ne bi smelo biti več kot 7 g na liter, lahko žeplavamo tudi manj. Ker je žeplov dioksid ena od najbolj spornih sestavin v vinu, to je njegov prisotnost obvezno navesti tudi na etiketi na stekličenih vini. Vinarje opozarjam, da žepljanja do žepljanja vina v kletek izvaja odgovorno in na podlagi meritev. Posebej je pa pomembno, da vina v tem ukrepu dobro premešamo, da se nam žeplo, ki se že veže v 2 do 6 urah, dobro razporedi. Tu ugotavljamo v praksi največ napak, saj manjši vinari tekočo 5 do 6% žepla s kislino samo dolivajo k vinu, rahlo premešajo z razpihovanjem ali s kakšno palico, in ko po nekaj dneh ponovno izmeri prosto žeplo, je to spet poželjeno stopnjo. Žepljanje ponovijo in s tem prekomerno dvigne osebnost skupnega žepla. Jo v splošni praksi ne merimo, je pa zelo pomembno, da ne presega dovoljenih mej za posamezni tip vina. Zgornja meja za osebnost skupnega žepla, recimo za bela in roze vina, je z preostankom sladkorja do 5 gramov na liter, je 210 mg na liter. Za rdeče vino pa le 160 mg na liter. Dragi prijatelji, ki radi poslušate Radio Ognjišče, ljubite in spoštujete v slovenski zemlji pridelano hrano, za katero bi prav Martinove morali dati zahvalo naravi, ki nam je žlahtne pridelke ustvarila. Čeprav bo letošnje letnik vina bolj kisel, upajmo, da bo vse ostalo splošno stanje v Sloveniji do konca leta in naslednje leto bolj sladko. Za konec vam samo povem, da ministrica za zdravje opozarja, da je prekomerno uživanje vina zdravju škodljivo, tega se zavedate vsak dan in ne samo ob Martinovem. Srečno.
Ja, gospod Ernest Novak, hvala lepa za tale vaša opozorila. Lep dan vam želim.
Lep dan, srečno.
Nasvidenje. Jutri pa, spoštovane poslušalke in poslušalci, bo z nami Metka Barbarič, ki bo spregovorila o novem programu COP-OP.
Dobro se je zavedati. Kmetijstvo nas vse preživlja.